Nikki Strong, and this is VOA 1.
Billboard, baby.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo mwana VOA, karibu sana ndani ya Express, mpango mzima huo dakika 30. Kama kawaida hapa mimi na mwenzangu tumekuandalia mengi. Karibu basi usafiri nasi. Naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Matangazo haya yanakujia kila siku saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika Kati. Kuna mengi nimekuandalia kwa siku ya leo. Ni siku moja tu kabla ya Rais Trump kuondoka rasmi na kumpisha Joe Biden.
Vile vile tutakuletea habari kutoka kule nchini Uganda, ambako mwanahabari wetu wa jijini Nairobi anafanya mahojiano ya kipekee na kiongozi wa upinzani kwa muda mrefu, Daktari Kizza Besigye. Utapata taarifa hiyo ambazo tumekuandalia siku hii ya leo.
Kama kawaida tunakuwa na burudani na utapata ushauri kutoka kwa wataalamu wanavyoshauri vijana nchini Kenya. Lakini kwanza
taarifa yetu kuu, ambapo katika mahojiano ya kipekee na VOA nyumbani kwake Kasangati, kilomita 12 kutoka jiji kuu la Kampala, mpinzani wa miaka mingi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, Daktari Kizza Besigye, anapuzilia mbali uchaguzi uliofanyika na kutaja kuwa hafla iliyopangwa kimakusudi kumweka Museveni madarakani kwa kutumia udhalimu. Daktari Besigye hata hivyo anaeleza wapinzani wako tayari kuzungumza na chama cha Museveni NRM iwapo tu rais huyu wa miaka mingi ataomba msamaha kwa raia wa Uganda. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, yuko kule amekita Kampala. Alianza kwa kumuuliza iwapo aliridhika uchaguzi wa kura ya urais.
Hili hapa unafanyika kama taratibu ya kumrudisha Museveni ofisini, sio taratibu, sio njia ya kugombea na wananchi kuamua. Wananchi hawana uamuzi hapa. Ndiyo sababu tangu Uganda ipate uhuru mwaka 1962, miaka 58 sasa, hakuna kiongozi hata moja ambaye ametoka madarakani na kukabidhi mwingine ofisi kwa amani. Kila kiongozi wa nchi yetu aliletwa na mabomu, na vile walioondoka waliondolewa na mabomu. Lakini uchaguzi unatayarishwanga kuendelea kumteua huyo huyo ambaye anatayarisha. Na kwa hivyo ilikuwa inategemewa.
Ulikuwa umeeleza kwamba kuna plan B ambayo mko nayo. Sasa Rais Yoweri Kaguta Museveni ameteuliwa na kuongeza nafasi ya kuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 44. Sasa huu mpango mbadala ni upi?
Kwanza plan B tunayozungumzia haiendelee kutokana na hali ya uchaguzi. Inaendelea uchaguzi ukiwepo, ukiwa hayu. Ni plani ya kuleta mabadiliko inayotokana na wananchi wenyewe.
Na unapoangalia matokeo yaliyosomwa na Jaji Simon Mugenyi Byabakama, Rais Yoweri Kaguta Museveni hajashinda kwa zaidi ya 70%. Hii inamaanisha kwamba ushindani umekuwa hali ya juu, na vile vile mawaziri wake wametupwa nje.
Mawaziri kia wakati wanatupwa nje na hajali, na vile na wengine zaidi anapenda watupwe nje. Yani yule yoyote ambaye anamjua vizuri hataki amkae karibu tena. Anataka kila wakati alete watu wapya ambao anaweze akadanganya anavotaka, wakishamuelewa jinsi yake hawanatupa. Kwa hivyo kutolewa kwa mawaziri na mabunge wengi hakina maana yoyote kuhusu mabadiliko ya uwezo wa nchi. Uwezo wa nchi uko mkononi mwa jeshi. Serikali ni serikali ya kijeshi. Jeshi ndiye limleta, jeshi ndiye namlindia madarakani. Na hii zote hizi mbinu za kisiasa na nini ni majaribio tu ya kudanganya hasa wa nchi za nje.
Ni mahojiano hayo yake kiongozi wa upinzani huko Uganda miaka mingi, Daktari Kizza Besigye, akiwa na mwandishi wetu Kennedy Wandera ambaye pia alifuatilia uchaguzi wa Uganda juma lililopita. Na katika taarifa zingine, vita vya Yemen vimeua maelfu ya watu na kukosesha makazi wengine wengi, huku watu milioni 16 wakabiliwa na njaa kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Maafisa wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya pamoja na mashirika ya misaada yanaonya kuhusu janga baya la kibinadamu huko nchini Yemen baada ya utawala wa rais wa Marekani anayeondoka madarakani Donald Trump kulitaja kundi la waasi wa Kihodhi kuwa ni la kigaidi, hatua ambayo inaanza kutekelezwa hivi leo. Mwenzetu Patrick Nduimana ana taarifa zaidi kutoka Washington DC.
Marekani inatakiwa kufuta uamuzi wake wa kuwataja waasi wa kiudhi wa Yemen kama magaidi ili kuepusha janga la njaa nchini humo. Maafisa kadhaa wa Umoja Mataifa waliliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wiki iliyopita. Makundi yanayotoa misaada yamekosoa hatua hiyo ya Marekani, na wengine wengi wanahofia kwamba hatua hiyo itasababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu ambao tayari ni mbaya sana nchini Yemen, taifa ambalo limeharibiwa na vita. Naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa wa masuala ya kibinadamu Mark Lowcock amesema nini athari za uamuzi huu wa Marekani? Jibu ni janga la njaa ambalo halijawahi kushuhudiwa kwa karibu miaka 40. Anasema kuruhusu mashirika ya misaada ya hisani kuendelea kugawa misaada hiyo kama ilivyopendekezwa na Washington haitoshi kuepusha njaa, akiongeza nini itazuia hali hiyo kutokea ni Marekani kufuta uamuzi huo. Utawala wa Donald Trump anayeondoka madarakani ulitangaza uamuzi huo Jumapili, siku chache kabla ya mrithi wake Joe Biden kuchukua madaraka. Uamuzi huo unatarajiwa kusitisha njia zote za kupeana pesa na viongozi wa Wahudhi, mkiwemo kutuma pesa kwa njia ya benki, malipo ya wahudumu wa afya, chakula na mafuta, kwa kuhofia kushtakiwa na Marekani. Jamila Ali ni mkimbizi wa ndani kutoka Yemen, anasema wanahitaji sana chakula.
Tunahitaji maji na unga. Mashirika ya msaada yanatupatia chakula cha mwezi mmoja, lakini hawatoi cha mwezi mwingine. Hii sio sawa. Mtu yoyote mwenye watoto 10 anawaombea chakula wale wasiokuwa na watoto. Hii sio haki. Ningependa ndege ya vita nigonge na nife kuliko kuomba watu chakula.
Msemaji wa Wizara ya Afya anayosimamiwa na Wahudhi, Yusuf Al-Hadri, anasema watoto ndio wataathirika zaidi katika vita, na uamuzi wa Marekani umefanya hali kuwa mbaya zaidi.
70% min al-atfal ma dun al-khamisa min al-umr musabuna bi su' al-taghdiya.
Zaidi ya 45% ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wanasumbuliwa na utapiamlo. Zaidi ya watoto 2,500,000 wanasumbuliwa na utapiamlo, wakiwemo 500,000 ambao wanasumbuliwa na utapiamlo uliokithiri. Hii ikimaanisha kuwa iwapo hawapati msaada wa haraka watafariki.
Mamia ya Wayemen walikusanyika mbele ya ubalozi wa Marekani mjini Sanaa Jumatatu kulani hatua ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuwataja Wahudhi kama kundi la magaidi.
Asante Patrick kwa taarifa hiyo. Basi tukijiandaa kuapishwa rasmi kwa Biden hapo kesho, itakuwa basi watu wanatizama kupitia runinga kufuatia matukio ambayo yamekuwa kitokea kule nchini Marekani, ambayo yamekuwa yakionyesha upinzani wa wafuasi wa Trump. Kwa hivyo hiyo uteuzi wa kesho utakuwa ni wa kipekee, kwa mara ya kwanza wa Marekani watakuwa wakiangalia wakiwa nyumbani.
Na Salma, katika taarifa nyingine ambayo tuna hapa katika safari hii ya VOA Express, kuna pendekezo huko Tanzania kibao kirudi shuleni kwamba wanafunzi wameanza kuwa korofi. Na hapa Kenya hali ni hiyo hiyo, baadhi wameonekana na silaha shuleni, wanavamia hata walimu.
Sijui basi wataipokeaje, manake unajua watoto wa .com sio kama sie. Wakati wetu ilikuwa tunasalimu amri, hivi sasa watoto hawa wako na mambo mengine ya kiajabu ajabu. Sijui kama kiboko kitafanya kazi.
Wengine wanaongozwa na mitandao. Matangazo haya unayapata ndani ya safari hii ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia unafuatilia matangazo katika radio wa shirika eneo nzima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Ukiingia mtandaoni andika voaswahili.com utapata matangazo zaidi. Hivi punde tunajiunga na mwenzetu Sunday Shomari akituletea habari za dunia.
Katika mkesha wa kuapishwa rais mteule Joe Biden na makamu rais mteule Kamala Harris, wanakumbuka maisha ya Marekani 400,000 ambao wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19 kwa tukio hii leo mjini Washington DC. Wataungana na wenza wao Jill Biden na Doug Emhoff washa taa 400,000 katika eneo la maji la kumbukumbu ya Lincoln lililoko mwishoni mwa uwanja wa kitaifa karibu na jengo la bunge, ambapo Biden na Harris watakula kiapo kesho Jumatano. Majengo mengine makubwa kote nchini Marekani pamoja na jengo la Empire kule New York, jengo la Space Needle huko Seattle yatawashwa taa kwa wakati mmoja. Kamati ya kuapishwa kwa Biden ilisema mamia ya miji pia makabila na jamii watajiunga katika wakati huo wa umoja wa kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Achange Touadera anaanza rasmi muhula wake wa pili hii leo Jumanne, siku moja baada ya mahakama ya katiba kuthibitisha ushindi wake katika uchaguzi wa mwezi uliopita. Mahakama ya juu zaidi nchini humo ilisema kuwa idadi iliyojitokeza ilikandamizwa na vikundi vyenye silaha ambavyo viliathiri uwezo wa kupiga kura kuweza kupiga kura zao. Kufuatia tangazo la mahakama, Rais Touadera alisema yuko tayari kuwa na mazungumzo na wale wanaotaka kufanya kazi kwa amani na maendeleo ya nchi masikini, lakini si wale ambao wanataka kuiburuza Jamhuri ya Afrika ya Kati katika vurugu za upofu, akiongeza kusema sheria itawashughulikia. Wagombea upinzani walikasirishwa na ushindi wa Touadera, wanasema uchaguzi ulikuwa umejaa udanganyifu na kasoro. Watafiti wanasema wamegundua aina mpya ya virusi vya corona kusini mwa California, ikiwa kwa sasa ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa sana nchini Marekani. Cedars Sinai ni moja hapo ya vituo vikubwa vya matibabu ya kitaaluma nchini Marekani, ilisema timu yake iliangalia sampuli kutoka kwa wagonjwa 192 katika hospitali yake Los Angeles na zaidi ya sampuli 4000 kutoka kusini mwa California mwezi Novemba na Disemba. Aina hii mpya ilipatikana katika 36% ya sampuli za Los Angeles na 24% kutoka maeneo mengine. Tetemeko la ardhi lenye nguvu la ukubwa wa 6.4 kwa vipimo vya Richter ilipiga katika jimbo la San Juan huko Argentina Jumatatu usiku, kulingana na ripoti za mapema kutoka utafiti wa jiolojia wa Marekani. Tetemeko hilo ambalo lilisikika kwa mbali hadi Santiago, Chile, lilipelekea vitu kuruka kwenye maduka, kuharibu majengo na kusababisha nyufa katika barabara kuu San Juan, kulingana na video zilizobandikwa kwenye ukurasa wa Twitter. Kulikuwa na ripoti pia za kukatika kwa umeme, lakini hakuna uthibitisho wa haraka wa majeruhi. Gavana wa San Juan Sergio Unac amesisitiza na kuwahimiza watu watulie wakati wa tathmini athari kutokana na tetemeko hilo ambao ulifuatiwa na mlongo wa tetemeko ya ardhi isiyokuwa na nguvu.
Tuze kama moto ya jicho la mkuma, sito kufanya vigi utamu kitafuna, niweke mdomo kila ukisema, geto liwe VIP nipame kwa mishuma. Sasa umwele wako mama, uchini uzi uchinja niacha masi mama mama. Hey, uzako chizi wa mapesi, usini mkuzi ukanya kupanda la wa mama. Hey, nipenya maya kasa ukikosa papa samaji nipatie ngisi. Sayani nilimwacha na nimepusha hapa mwingine hawana nafasi. Meli safisha ilipochafuka, omaisi kwashi mini kuku wako na nilisafika janini manaji. Oh, ipi upenzi umenifanyi akama dawa hiyo dakani nashanga, mbona kupenda kwangu sio kawaida.
Tumepata wimbo huo na kupata pumziko kidogo, tukiingia hii sehemu ya kuangazia barazani maraki katika mitandao yetu VOA Swahili. Tunakuwa na mengi ya kujadili mitandaoni, na katika Facebook tunakuwa na mdahalo huo kati ya Jumatatu na Ijumaa.
Ndipo sasa tumekuuliza hivi, unamkumbukaje msanii Sipwa na mchango wake katika jamii? Unamkumbukaje msanii huyo kutoka huko nchini Tanzania? Ameaga yapata siku mbili zilizopita hivi.
Tuwapate sasa wale wanaochangia kumhusu mwanamke huyo Sipwa, ambaye pia kwa jina lake ni Ilunga Khalifa. Wa kwanza hapa ni huko huko Tanzania kwenyewe.
Naam, mimi kwa jina naitwa Fuso Fuso, natokea hapa Ilemela Mwanza. Sipwa namkumbuka kama mwanamuziki mwandamizi wa hapa Tanzania. Enzi za mziki wake, japokuwa sisi tulikuwa bado wadogo, lakini alikuwa ni mwanamuziki tunayemfahamu, mwimbaji mzuri, alikuwa na tungo nzuri. Ni mwanamuziki wetu, tumepotelewa, mipango ya Mungu haina makosa. Tunazidi tu kumuombea, Mungu ampokee amlaze mahali pema peponi. Amina.
Zaidi Fuso, unamkumbuka kwa mchango wake gani katika jamii?
Kusema kuna ukweli, yeye ni mziki tu ambao alikuwa anatuburudisha kwa mziki. Ni mchango wake mkubwa ambao ni umempatia umaarufu. na mpaka sisi kizazi na kizazi tunamkumbuka na kumtambua. Tumesikitika sana kwa kuzatini sasa kwa kuwa wote binadamu wote ni wapitaji, hamna namna. Tunamwombea tu Mungu amlaze mahala pema.
Asante sana.
Mungu awabariki.
Baada ya kutoka huko nchini Tanzania, basi tunarudi hapa nchini Kenya. Anajiita Salim Mwejumaa akiwa hapa Mombasa. Asema msanii huyo mkongwe kwenye mziki wa Bongo Flava, japo hakuwa maarufu sana kwa mashabiki wa mziki Afrika Mashariki. Wacha tupate kujua mengi zaidi kutoka kwake Salim.
Kibwa ni moja ya wasanii ambao ni legendary, kwa maana ni wasanii wa kongwe ambao wamefanya vitu vikubwa katika nchi ya Tanzania na hata Afrika Mashariki kwa ujumla, kwa sababu ni msanii ambaye ameweza kutoka na Bongo Flava mbali mpaka amefikisha hapa ilipo. Ni moja ya wasanii ambao wamefanya kazi kubwa, kwa sababu wamekuwa wakiimba nyimbo nzuri, hasa akishirikiana na wasanii wa kongwe kama vile marehemu Godzilla, na amefanya kazi nyingi. Kwa hiyo kumshukuru kwa kile alichokifanya, na Mungu ampokee ama amweke katika makazi mema huko ambako alikoenda. Wote njia ndio hiyo hiyo, nimpongeze na niwapongeze wote ambao walifanya kazi kubwa huko nyuma. Japo jina lake halikuwa kubwa Afrika Mashariki, lakini ni mmoja wa watu muhimu sana katika muziki wa Tanzania. Nikushukuru sana, na mimi pia nimetakia kazi njema hapo VOA Swahili.
Tutafanya mipango sana, ututendelee, tujuane uso kwa uso.
Na hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nahitaji sana kutoka kwenu, yani nitamani sana siku mbili tatu tuonane hizi ndugu zangu. Shukrani, nitakia kazi njema.
Salma, naona tumepokea simu, lakini waonaji tumtafute Karume Masengo akiwa DRC Kisangani. Huko ndio mziki wa kwanza mtamu unatoka. Mm-hmm. Manake ujumbe wake hapa anasema mziki unaturudisha mawazo nyuma.
Haya, twende kwake huyo Karume.
Halo.
Masengo, hujambo?
Nzuri sana.
Kuhusiana na kifo cha Mtanzania Sipoa, alifariki juzi, tueleze, unasema kwamba mziki pia unarudisha mawazo nyuma.
Ndio, mwaka inakuwaka, munaenda, iku inasugia mbele, na mkipiga mziki, sawa mwanamuziki ule mwenyewe tunatoka kumpoteza, itaki narudisha mafigiri nyuma, tunakumbuka ile miaka tulikuwa, tunaisikia ile mziki. Ndio, mkumbu laki ya mkumbukia ndio ile. Tulikuwa tunamfuata kwa mziki, tunamsikia na tunamuona katika mtandao.
Unakumbuka wimbo gani wake ambaye ameimba huyu mwanamuziki marehemu?
Nyimbo zake zote zinaliba, ilikuwa nyimbo nzuri, ilikuwa ikileta fundisho na inasaidia. Kwa hiyo ilikuwa anapiga nyimbo nyingine, ilikuwa inaleta mashauri katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo ndio anaweza kuongoza kutembea dunia.
Oh, unamaanisha wimbo wa Aisha?
Aisha, ndio.
Asante sana, tutakupigia wimbo huo wa Aisha.
Na ninawashukuru sana.
Naam, na sasa basi, kabla kupata wimbo wake marehemu Sipwa, kibao cha Aisha kinakujia wakati huo wa burudani, tukiwa tuna muenzi mwanamuziki huyo. Lakini kwanza tuende kwa SMS, tuangalie jumbe zenu nyingi ambazo mumetutumia kupitia Facebook page yetu. Nikianza na ujumbe wake Rais Mwemba Twilonde wa kutoka Tabora, Tanzania. Anasema Sipwa ni miongoni mwa vijana waliofanya harakati za kupigania na kukuza muziki wa kizazi kipya Tanzania kufikia hapo ulipo leo hii. Vijana wengi wamejiajiri kupitia muziki, daima tutakumbuka bro, umemaliza mwendo pumzika kwa amani.
Naye Grace ni Sekanabo kutoka kiwanja Rusursu huko DRC anasema mimi nikiwa kijana wa kizazi kipya simfahamu sana msanii huyu, ila nitamshukuru kwa yote aliyotendea jamii yake.
Kahindi Ngodoro anasema mimi ninamkumbuka kwa mchango wake wa kuelimisha jamii kupitia muziki.
Na mwisho hapa ninaye Doto Kitindi Saidi anasema nitamkumbuka tu kwa nyimbo zake kipindi nilipokuwa mdogo shuleni. Na baada ya kupokea ujumbe huo kutoka kwa wasikilizaji wa VOA, ahadi ni deni. Tumeulizwa hapo kutoka DRC Kisangani tupige kibao hiki cha Aisha ambacho Ilunga Khalifa au Sipwa aliimba katika kundi lake la Parkland. Pata kibao hicho cha Aisha.
Na koma na pamba unazojipigilia, hilo shefu, barani zaidi jinsi huko nyuma ulivyo kuishia.
Kibao nchi chake sipo akishirikiana na Patlen. Hivyo basi ndio kinatukamilishia burudani yetu, na tumesikia hapo masuala ya mahaba hapo akimsihi, na vile vile kizungumzia masuala ya maisha, jinsi watu wanavyokaa. Nafikiri tumepata mengi hapo ya kuzingatia,
na umesikia katika wimbo wake akizungumzia maisha yake sasa hapa duniani ndio kuisha. Katika masuala mengine tunaangazia hapa ndani ya Vue Express, vijana wengi husingizia ukosefu wa ajira, kusalia maskani na kutofanya la maana. Mohamed Nur, mshauri wa vijana, anasema vijana wana fursa ya kujitolea ili kujenga uhusiano mwema na kupata uzoefu wa kazi kabla ya ajira.
Shauri langu kubwa kwa vijana, especially hususan wakati huu ambapo wengi wanalalamika kuwa nafasi za kazi ni adimu ama ni chache, ni muhimu sana kabla ya hapo tuwe na ile moyo ya kujitolelea, kwa sababu tuna mashirika mengi, tuna mahitaji mengi katika jamii zetu, na ni muhimu tuungane na baadhi ya haya mashirika ambaye anakuja kutatua baadhi ya shida katika sehemu zetu, sababu tukijitolelea kusaidia mashirika haya ama mashirika yenyewe ambayo pia kama vijana wanaweza kuzitengeza, itakuwa unajijenga, kwa sababu kuna ile kitu wazungu wanaita profile ama kutengeza ile jina yako, ili wakati unapata kazi unaweza kusema nimekuwa nafanya jambo fulani. So ni muhimu sana vijana waendelee kujitolelea ili wajijenge, ili wawe na ile experience. Muhimu zaidi, utakuwa unaweza kufanya ile networking, utakuwa unajuana na watu tofauti tofauti ambayo hujui wanaweza kukusaidia katika njia moja ama nyingine. Na la mwisho, mambo ya kujitolelea ni mambo ambayo whether wewe ni Mkristo ama ni Muislamu, tuna majukumu ile ya kusaidia jamii zetu, na malipo yake sana ni Mwenyezi Mungu ndiye atatulipa.
Tukizungumzia hawa wanajulikana kama role models ambao vijana wanaweza kuwaiga, nao unawapa motisha gani ili kuhakikisha kwamba wanafikia vijana nao kufikia malengo yao?
Nawaomba sana wale ambao wanafanya kazi katika mashirika, katika serikali, wanaweza kuwa vijana ambao wamemaliza chuo kikuu ama wanafanya mambo fulani, wanaweza kuwa ni mchezaji wa mpira, because si lazima role model awe ati lazima awe ana PhD ama ana degree. Kuna watu wengi sana kama sasa wanalipwa maelfu ya mapound kwa wiki kwa sababu ya vipaji vyao. Diamond ni mfano mwingine, wachezaji mpira. So ni muhimu tuwe na wale role models ambayo wanaweza kuwa wanawashika mikono hawa vijana. But pia lazima vijana wengi wajue kuwa sanaa na sporti ni njia ambazo, na pia wazazi, because wazazi wengi wanafikiri kuwa sanaa na sporti hazilipi, lakini hizi ni ukiangalia mifano ya watu wengine, imekuwa hawa wana sporti ndio wanakuja kuandika kazi wale ambao wamesoma.
Ushauri mwafaka sana. Tukiwa tunasonga mbele, tumpishe naye jamaa la pishi la mchele, Sande Shumari, anatupambia jukwaa la trending, atujuzi yanavuma mitandaoni.
Sawa sawa kabisa, basi moja kwa moja nikaribisha jamaa chele kama pishi la mchele, niko tayari kwa chele ujiri katika mitandao mbalimbali. Asante sana Salma Muhammad na Joseph Atikiyoko. Moja kwa moja basi naanzia huko Uganda. Balozi wa Marekani huko Kampala alizuliwa na wanajeshi kumtembelea kiongozi wa upinzani Bobi Wine kwenye makazi yake, na kusababisha ujumbe wake kueleza kwamba kifungo cha nyumbani ni ishara ya wasiwasi. Bobi Wine ambaye anajulikana kama Robert Chagulanyi amekuwa kizuizini tangu Alhamisi nyumbani kwake, muda mfupi baada ya kupiga kura katika uchaguzi wa rais nchini humo. Nikitoka Uganda na nchini Kenya, mamlaka ya mapato KRA ya Kenya imeeleza siku nyingine kwamba watu wenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii, kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, watawajibika kulipa ushuru wa huduma ya digitali, wanaita DST, kwa sababu mapato yao yanapatikana kutokana na utoaji wa huduma kwenye soko la digitali. Kwa hiyo basi kazi kwao wataalamu wa mitandao au masocialize na kadhalika, kodi hiyo inakuja. Haya, nikitoka huko upande mwingine, angalia wabunge kule nchini Tanzania wa chama cha upinzani cha Chadema hawa bunge wametajwa kuongoza kamati za bunge ambazo zimetajwa hivi karibuni. Miongoni mwa bunge hawa wanatajwa kuwa ni Nangejwa Kaboyoka na mwingine anaitwa Grace Tendega. Hawa wataongoza kamati za PAC, hii ni hesabu serikali, na nyingine ni bunge la hesabu serikali za mitaa LAAC. Sasa wabunge hawa wanatajwa kwa sababu wanasema ni wabunge ambao walifukuzwa wanachama chama cha Chadema Novemba 27. Hii ni baada ya wao kwenda bungeni kuapishwa bila idhini ya chama chao. Lakini hata hivyo wabunge hawa walikata rufani kwenye baraza kuu la chama hicho cha Chadema. Sasa wanasubiri rufaa yao kusikilizwa. Lakini tayari wamekushapewa pande moja zito, huku watu wakizungumza huko kwenye mitandao ya Tanzania. Kwingineko ni picha ambayo imesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya Lai Chiwai. Huyu ni mlemavu ambaye anatumia gari la magurudumu. Yuko anapanda ghorofa refu au skyscraper, wengine wakiita vikwangua anga, huko jiji la Hong Kong akitumia kamba, huko akiwa kwenye gari lake la magurudumu. Nini na madhumuni nini basi? Anasema ni kuchangisha fedha za watu walio na majeraha ya uti wa mgongo, kwa sababu yeye mwenyewe alipooza baada ya kupata ajali miaka 10 iliyopita. Basi hayo ni baadhi tu yanayotanda katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Langu jina Sunday Shumari, naudishwa kwako Joseph Atikiyoko na Salma Muhammad aka Salma Ranks pale Mombasa.
Na hivyo ndivyo Sunday Shumari anavyoondoka hapo na yanayovuma katika swali la leo. Tulikuwa tumelipachika pale mtandaoni, je, kuna mkumbukaji Martin Luther King Jr.? Huyu ni Marekani, alikuwa akitetea haki za kibinadamu na akauawa miaka 68. Wamarekani wamkumbuka kila Jumatatu ya 3 ya Januari. Sasa ndio maana tunakuuliza wewe msikilizaji, utamkumbukaje Martin Luther King Jr.?
Katika SMS ya kwanza anasema Robert Mwanzi wa Village Market Nairobi, Kenya. Anasema niko pamoja na Mwasi Kitoko Snyder Naifa, tunamkumbuka Martin Luther King Jr. kwa unabii wake wa Mwamerika mweusi kutawala Marekani, na hili ilitimia kupitia Rais Barack Obama.
Na Saigan Caleb anasema namkumbuka sana huyo freedom fighter na hotuba yake nzito, I have been to the mountain top, na ile nyingine iliyosema I have a dream. Alikuwa mtu jasiri.
Vani Toba sema nakumbuka tu alisema ukimya wa adui unaumiza kuliko kelele za adui.
Michael Makundi hujasema uko wapi, lakini anasema namkumbuka kuwa mtu mwenye maono ya mbele pamoja na msimamo wake wa chochote alichokiamini.
Ngusa Philip naye wa Nyanza TZ asema sikuwepo wakati wa uhai wake, lakini nilivyomsoma alikuwa ni nguli wa harakati za haki za kiraia kwa kupinga ubaguzi.
Kuna ujumbe hapo unaosema kama sisi Afrika tunamkumbuka kwa mengi aliyofanyia taifa lake la Marekani hadi alipouawa kwa kupigwa risasi. Huyo anajiita Shaban Hoza.
Nimalizie na ujumbe wake Mark Oriama akisema hata simtambui kabisa.
.com hao. Mwingine hapo pia anaonekana kizazi cha sasa, Daniel Maureen Mambingu. Anasema Martin Luther King anachezea timu gani ya mpira? Simba au Yanga?
ndio wale wasiofahamu hawa waliojaliwa juzi. Hata hivyo tunakuwa geni kutoka hapa, muda hauturuhusu kuendelea. Mimi naitwa Salma Mohamed. Shukran sana kwa kuandamana nasi katika safari hii ya VOA Express.
Nami hapa ni Josephat Kioko, nikukumbusha kwamba kesho Januari 20 ndio Rais Mteule Joe Biden ataingia madarakani huko Marekani.